opravdovým smyslem politiky je přinášet pozitivní změny a je v podstatě v tom širším kontextu jedno, na jaké pozici. Pokud jsem dostal tu nabídku, dostal jsem tu možnost, tak to vnímám jako příležitost. To zřejmě funguje jako jinak než nějaká celoplanetární úroveň, kde často jako alarmistické zprávy o tom, že už nás čeká jenom klimatická katastrofa a peklo na Zemi, tak to úplně jako nefunguje, protože lidé se podle mě vyděsí a potom už to téma trošku vytěsňují. Ale v situaci, kde v mnoha případech je nejrychlejší cestou osobní automobil, a člověk má tendenci často jako stíhat víc, než by ve skutečnosti měl, tak mnohdy musí dát přednost tady tomu typu dopravy.
Vítám vás u dalšího dílu Topcastu, podcastu politické strany TOP 09. Já jsem Markéta Wolfová a dneska si budu povídat s Lukášem Řádkem, náměstkem královéhradecké primátorky a zároveň kandidátem do Evropského parlamentu. Ahoj Lukáši.
Ahoj Markéto.
Trojka na topácké kandidátce, desítka na kandidátce Spolu. Jsou tohle tvoje šťastná čísla?
Já asi nejsem příliš zatížen na tom, abych si vytvářel nějaké jako předsudky nebo plány podle bazální numerologie nebo podle něčeho takového. Já to spíš vnímám tak, že jsem součástí týmu, na který mohu být pyšný především díky našim kandidátům za TOP 09 a určitě si stojím za to, za tím, že jsem prostě moc rád, že jsem v tom do tom týmu a jestli to je shodou okolností toto nebo jiné číslo, tak mě na tom úplně nezáleží. To, že to je relativně čelná pozice, tak je to pro mě čest.
Čím tě zlákal právě Evropský parlament?
Zlákal mě tím, že obecně se domnívám, že opravdovým smyslem politiky je přinášet pozitivní změny a je v podstatě v tom širším kontextu jedno, na jaké pozici. Pokud jsem dostal tu nabídku, dostal jsem tu možnost, tak to vnímám jako příležitost, kterou bych neměl nevyužít. Tím pádem, vzhledem k tomu, že to vyšlo právě na tyto volby a zároveň se zabývám takovou celostnější problematikou, což jsou i věci týkající se životního prostředí, klimatická změna, energetika, kde právě evropská spolupráce je zcela klíčová, tak mě to dává smysl, že bych kandidoval právě zde.
Napadlo tě to v době, kdy jsi vstupoval do TOP 09, že budeš kandidovat v budoucnosti do Evropského parlamentu?
To mě vůbec nenapadlo. Já jsem do TOP 09 nevstupoval vůbec, protože bych do budoucna někdy kandidoval. Já jsem chtěl zkusit novou životní úlohu, novou životní roli. Ve skutečnosti jsem splnil přání svých dětí, kterým jsem jim dal, nebo respektive tu odpovědi, když se mě na to ptali na 30. výročí sametové revoluce v Praze na Národní třídě. A potom ty události nabraly poměrně rychlý spád a výsledkem je současná fáze, kdy tedy kandiduji do Evropského parlamentu.
Jak daleko nebo naopak blízko je od té krajské politiky, ve které se pohybuješ nyní, právě ta evropská?
Upřesnil bych to na komunální. Myslím si, že na první pohled se to zdá velmi daleko, protože ta komunální je ta základní úroveň. Nicméně právě v případě statutárního města, kde ta dynamika je poměrně velká, řešíme velmi konkrétní výzvy a vzhledem k tomu, že i na magistrátu, respektive na městě, mám zaměření takové, ke kterému jsem vzdělán a zároveň ho nějakou dobu řeším, tak si dovolím říct, že to lze i extrapolovat na tu evropskou úroveň, protože, jak už jsem říkal, předchozí odpovědi, děláme to přeci proto, abychom přinášeli nějaké pozitivní změny a pokud k tomu máme nějakou životní expertízu, tak je už jenom na nás, jestli dokážeme aplikovat na té evropské nebo komunální úrovni. Mě lákají v podstatě obě tyto vrstvy, protože můžu efektivně přinášet ty pozitivní výsledky.
Já se na to ptám i proto, že leckomu připadá agenda Evropského parlamentu hodně vzdálená. Konec konců účast ve volbách u nás nikdy nepřekročila 30%. Tvoje zkušenost je jaká směrem k tomu oblíbenému Brusel rozhodl?
No, Moje zkušenost je taková, že to velmi pečlivě a mnoho let jako pozoruji a zkušenost je trošku jako neblahá, protože vnímám to tak, že se v rámci české společnosti, ale i v rámci médií velmi často zaměřujeme na malichernosti, na malé problémy, které z nich děláme nexi z komára velblouda, místo toho, abychom skutečně jako soutěžili, kdo přinese v rámci evropské agendy lepší podporu inovací, větší udržitelnost, dokáže přinést konkrétní řešení pro lepší budoucnost. A často se, řekl bych, ta debata koncentruje na jaksi absurdní momenty, například kdo postaví kde vyšší plot, ale to asi není to, co bychom měli sledovat.
Tím se hodně plynule dostáváme k tvému velkému tématu a to je dlouhodobě životní prostředí, udržitelná budoucnost. Jakou míru tedy tohoto tématu celkově vnímáš na té krajské úrovni a naproti tomu na té úrovni evropské?
Já se snažím toto vnímat celostně, holisticky, protože téma udržitelnosti, téma péče a fungování životního prostředí je úplně jako zásadní otázka odpovědné politiky. Co může být odpovědnějšího, a TOP 09 je odpovědná strana, než zachovat planetu, naši zemi v nějakém stavu, aby z ní mohli nebo aby na ní mohli ve spokojeně a ve zdravém životě jako fungovat například naše děti, naši potomci. Mrzí mě, že se často ekologická témata trochu polarizují. Ve skutečnosti si myslím, že ekologická témata by měla být spíše inspirací, příležitostí k tomu, jak žít udržitelněji, jak zachovávat kvalitnější a zdravý život.
Tu inspiraci právě vnímáš na té komunální úrovni anebo spíš na té úrovni Evropské unie?
Obojí. Jedna, ne, že by to byly jako dvě strany téže mince. Zároveň jsem si ověřil, že rozhodně lépe fungují pro potenciální voliče, pro lidi lokální témata, jakým svým osobním příběhem nebo příběhem konkrétního města můžeme ve skutečnosti benefitovat z inovativních ekologických řešení. To zřejmě funguje jako jinak než nějaká celoplanetární úroveň, kde často jako alarmistické zprávy o tom, že už nás čeká jenom klimatická katastrofa a peklo na zemi, tak to úplně jako nefunguje, protože lidé se podle mě vyděsí a potom už to téma trošku vytěsňují. To znamená, že já se snažím právě na té komunální úrovni realizovat odvážnou politiku, která vede ke konkrétně měřitelným výsledkům, ke konkrétním pilotním projektům, ze kterých mají lidé opravdový prospěch, protože ekologie v podstatě může být i ekonomických příležitostech.
Konkrétně Hradec Králové nedávno získal ocenění Cykloměsto roku. Za jak zelené město ho považuješ?
Já se nechci jako dopustit asi kontroverzního výroku, ale přesto se lehce pokusím. Skoro bych to řekl, ať to není vnímáno, prosím, špatně, že pokud Hradci Králové, pokud v České republice stačí, co zatím v Hradci Králové málo děláme, protože my jsme samozřejmě u vedení města rok a půl nebyli jsme schopni rozbalit všechny své priority a aplikovat naplno svůj volební program, ani naše programové prohlášení. Je to také o tom, že v podstatě v Hradci máme pěti koalici a ne vždy jednoduché prosazovat progresivnější řešení. Ale vzhledem k tomu, že se nám i tím málem, co jsme zatím předvedli, podařilo dostat v této oblasti na špici, tak to spíše svědčí o tom, že v ostatních městech to je velmi špatné.
Takže bys úplně Hradec Králové neuvedl jako ten ideální vzor?
Je to ideální vzor na cestě k naprosto zásadním a lepším pozitivním výsledkům. To znamená, že já jsem vždycky zastáncem spíš jako trendu než aktuálního stavu. A v Hradci Králové jsme v tom nejlepším trendu.
Co ty a udržitelný životní styl, jak vypadá u tebe v praxi?
Udržitelný životní styl je o nějaké osobní odpovědnosti a o schopnosti právě být tou inspirací pro ostatní. Neřekl bych, že se mi to daří v plné míře, protože někdy jsou méně udržitelná řešení trochu časově efektivnější, ale každopádně se jako velmi zajímám o to, například jaké výrobky a co si kupuji, jakým způsobem vůbec moje rodina nakupuje věci, jestli je skutečně potřebuje. Snažíme se zásadně neplýtvat, protože plýtvání je obrovským nešvarem současné doby a pak samozřejmě taky nějaká udržitelná odpovědnost k vlastnímu tělu, aby se člověk trochu hýbal a v podstatě politika, která často sebou nese nedostatek pohybu, tak aby ho moc brzo nezničila.
Méně udržitelná varianta a časově méně náročná? Tím myslíš, předpokládám, dopravu.
Tím myslím dopravu a je to také důsledek toho, nechci se vymlouvat na dopravní obslužnost v Česku, ale v situaci, kdy v mnoha případech je nejrychlejší cestou osobní automobil a člověk má tendenci často jako stíhat víc, než by ve skutečnosti měl, tak mnohdy musí dát přednost tady tomu typu dopravy, byť je potřeba se podívat jako jinde v Evropě, kdy mnohem efektivnější, často rychlejší dopravou je veřejná doprava, případně ve městech typicky cyklistická. Ve skutečnosti by cyklistická doprava byla asi nejrychlejší v mnoha českých městech, ale často chybí jako ta potřebná základní, tedy bezpečná cyklistická infrastruktura, kde se to často omezuje na, řeknu trošku vulgárně, vylití barvy do ulic a myslí si ti autoři, že to je vlastně ta cyklostezka. Nicméně v takovém případě to nepovažuji za takovou infrastrukturu, která motivuje lidi k udržitelnému cestování. Myslím, že takovým dobrým indikátorem, jestli je ta infrastruktura dobrá nebo špatná, tak jestli by se tam člověk nebál pustit svoji babičku nebo svoji jako 7letou dceru. To znamená, že máme co dohánět, pokud budeme mít kvalitní infrastrukturu, která bude výhodnější časově a bude nějakým zážitkem, bude příjemnější než cesta autem, tak potom rozhodně se výrazně bude rozšiřovat i tento typ dopravy.
Do voleb do Evropského parlamentu jde Topka v koalici spolu s motem Bezpečná Evropa, silnější Česko. Co pro tebe konkrétně Bezpečná Evropa znamená? Co si pod tímto slovním spojení nejvíce představíš?
Mně napadá možná trochu synonymum, ale má to jiný odstín to slovo, to znamená odolná. Já jsem vzděláním člověk, který se zabýval životním prostředím, krajinným inženýrstvím podobně a jednoznačně jako vidím, že nejen v přírodě, ale obecně jako ve společnosti a ve všech souvisejících věcech je nějaká rozmanitost zároveň odolností, určitou stabilitou. To znamená, že pokud my jsme vytvořili nějakou platformu, která trošičku i symbolizuje spolupráci v rámci Evropské unie, že jsme v podstatě jednotní v nějaké rozmanitosti, tak v tom vidím odolnost, v tom vidím tedy bezpečnost a vlastně tady ty principy vnímám, že by se daleko extrapolovat v podstatě na odolnost vůči nějakým našim vnitřním výzvám, které máme a pak především samozřejmě k těm vnějším, jako je současná situace nejen na Ukrajině, ale řekl bych, že jsme v dost jako rizikové době, která velmi jako konkrétně hrozí nebezpečím především z východu. A v takovém případě vnímám spolupráci, která má ten společný jmenovatel bezpečnost jako naprosto klíčovou a určitě je výhodnější spolupracovat, než hrát každý solo.
Situace na Ukrajině hodně odkryla i otázku energetické bezpečnosti. Jednu dobu tady byl hodně trend tohle téma řešit. Nemáš pocit, že jsme od něho trochu ustoupili?
Asi ne. Já jsem v tom trochu insider, to znamená, řeším to na té denní bázi, takže možná mám ten názor trošičku vychýlený, protože to vnímám tou optikou, že se tím zabývám na denní bázi. Určitě není dobré, aby to zmizelo z veřejného prostoru, protože je důležité, aby se přenášely informace o těch insiderů směrem k veřejnosti, proč třeba vláda činí ty konkrétní kroky, aby to bylo dostatečně vysvětlováno. Zároveň bychom měli na základě i jaksi vlastních odvážných vyjádření, které mají nějakou odbornou expertízu, nebát se odvážně pojmenovávat věci tak, jak jsou. Mě poměrně jako irituje velmi častý termín, který se skloňuje v této věci, to je soběstačnost. Považuji energetickou soběstačnost za v podstatě nesmyslnou a ekonomicky absurdní. Od toho máme Evropskou unii, abychom my dokázali spolupracovat, abychom měli energetickou unii, abychom si dokázali lépe pomáhat a v podstatě zase tím zvětšíme ten perimetr, zvětšíme prostor, zvětšíme diverzitu těch jednotlivých zdrojů a tím pádem budeme stabilnější a bezpečnější.
Kompletní kandidátka koalice je poměrně čerstvě venku. Ty už si chválil kandidáty Topky, ale jak se celkově cítíš na té kandidátce spolu, co vnímáš jako její nejsilnější stránky?
Asi to trošku jako shrnu podobně, jak jsem říkal předtím. Myslím si, že je tady jako spoustu momentů, kteří se dají najít, nebo které se dají najít a ten jsou nějakým způsobem spojujícím článkem. Myslím si, že vycházíme z podobných hodnot. určitě je dobré konsenzuálně vnímat spoustu věcí, ale zároveň se nebát jako profilovat se v této struktuře. Naši asi tři nejvyšší kandidáti v rámci topky, tak asi není jako tajemstvím, že patří spíš k těm liberálnějším politikům. V tomto případě mě to vhodně právě doplňuje kandidátku Spolu, tak aby byla jaksi vyvážená právě v tomto spektru. A určitě vnímám vlastně schopnost dohodnout se a uzavřít spolupráci velmi pozitivně, především v době, kdy to je nejvíce potřeba, a v té době se právě nacházíme.
A ptám se na to i z toho důvodu, že právě to téma udržitelnosti, které je pro tebe tak klíčové, samozřejmě není úplně tématem, na kterém byste se napříč koalicí Spolu shodovali. Je to pro tebe nějaké mínus?
Možná jo, protože pokud někteří kolegové z ostatních politických stran mají tendenci právě na tomto možná občas z nešikovnosti nebo nevědomosti to negativně polarizovat, tak mně to přijde trochu škoda, ale myslím si, že právě minimálně v topce, ale i v jiných stranách máme lidi, kteří nevytvářejí v úzovkách z ekologických témat jako nějaký polarizující prvek, ale naopak, tak jak to celý život mám já, aby zelená politika, byť je to termín, který je často červeným hadrem, tak spíš nějaká udržitelná ekologická politika fungovala opravdu jako příležitost, jako inspirace k něčemu, co bude inovativní, co bude přinášet kvalitní a zdravý život.
Téma udržitelné budoucnosti navíc silně sdílíte spolu s lídrem topácké kandidátky, osvědčeným europoslancem Luďkem Niedermayerem. Jak bys charakterizoval právě ho, jakožto, dejme tomu, zkušenějšího kolegu?
Luděk je jedním vlastně z důvodů, proč jsem do toho šel. Díky tomu, že jsem vstoupil do TOP 09 a záhy potom jsem se s Luďkem seznámil, tak ho považuji za svého osobního přítele a naprosto respektuji jeho odbornost, zároveň respektuji jeho schopnost nepopulisticky popisovat a nabízet řešení, která mají tendence dělat svět vždycky o kousek lepší. Možná to je někdy snílkovský přístup, ale mně je tento přístup velmi sympatický. V případě Luďka Niedermayera je navíc podložen rozhodně robustní expertízou a extrémní kompetencí. Takže pro mě být za Luďkem Niedermayerem je obrovská příležitost, obrovská škola a rozhodně mu přeju jenom to nejlepší a věřím tomu, že se tam bezpečně dostane.
Na závěr, europarlamentní lokační dilema, Brusel nebo Štrasburk?
Ve Štrasburku jsem nikdy nebyl a vlastně mě to město nesmírně láká. Město na rozhraní vlastně dvou nejvlivnějších, nejvýznamnějších států, který je symbolem možné spolupráce mezi zeměmi, které byly po mnoho desetiletí až staletí v podstatě v jakémsi nepřátelském vztahu. Pakliže Evropa do jisté míry sídlí taky v tomto městě, které podle mých informací je velmi krásné, tak bych si dovolil upřednostnit Štrasburk.
To byl Lukáš Řádek, já ti děkuju, že jsi byl hostem Topcastu.
Díky moc, díky.